con sagalee ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaarraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindaa'anidha. Kan isin keessummeessu Anbaa Fiqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Falmitootaa fi qabsaa'ota mirga Oromoo gameeyyii ta'an keessaa tokko obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Waa'ee boqonnaa isaanii ilaalchisee firoonni, hiriyoonni qabsoo fi bakka bu'oonni hawaasa magaala isaan keessatti boqotanii waan jedhanii walitti qabuudhaanii gabaasa ittaanu qopheessineerra. Waliin haa caqasnu.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotanii bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaala Toroontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA itti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa 1ffaa hoolataatti sadarkaa 2ffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaati tilmaamaanii hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkan qoradhetti akkan odeeffadhu dhaloonni isaa bara 1929 ta'uu akka danda'uudha kan isaan herreeganii natti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittanis ilaalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ilaalaa yoon gara sanaan ilaalu obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafanis ilaalu nama baay'ee saba isaa jaallatu saba isaa hubatu rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafan ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Noorweeyii jiraatu jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara 1980 mana hidhaa Dargii Masaraa Miniliikii keessatti erga siyaasa hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadii dhamani. Maayikalaa Dargii dhahoo qormaata fixanii hoggaatti 2 walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu ka jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawii hoggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan oduu jirru ani 1989 fulbaana hiikamee. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha karshalleetti dabarsanii galtuu biraa wal galtuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko hoggaa 12 fi wayi hidhame jechuudha. Mana hidhaa fi baheen hojii siyaasatti seenee inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliin hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko Eroonu chaartarii baanu gamiseen dhukkubsate gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufee oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergan biyyaa bahee Norweey dhufee quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda as isa waliin. Inni gaafa 28 guraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan. Kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne. Gadda guddaan natti dhaga'ama. Maatii isaatiif, firoota isaatiif, hiriyoota isaatiif, jaalalli isaa hundaaf jabaadheen jedha.
Obbo Damuseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turanii dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin obbo Ibsaa Guutamaa fi kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedhaa wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa Masaraan Minilik keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee lamaan isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa qotosuutti ilaalaani innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanamaa, nama arjaa, nama yoomiyyuu icciti walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beetta tarii jedhu. Beetta tarii yeroo hundumaa filannaani isa ture. Hammana amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen. Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen amma dhumaatti hamma du'ee jedhanii nutti himanitti. Kanaafi nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessa koree geggeessa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaafan gabaabadhumatti. Egaa erga gaafa guraan dhala 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa. Boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jiraa? Maaltu karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jiraa biyyatti erguudhaaf. San booda torban boruu jechuun gaafa 21 bitoota jechaadha. Gaggeessaa isaanii goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramurra natti hin fakkaatu tasa jijjiiramurra egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa saawwannoo gahaa argannaa san irratti hundaa'uun dhoofnee uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf jarraa kana.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.
Kun sagalee Ameerikaati. Hongee godina Booranaatti muudateen bineensonni paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa jiran irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuu isaa bulchiinsi paarkichaa ibsee jira. Jaarsoo Dhangee do'achiisaan paarkichaa keessumaa waa'ee harree diidaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofatti argamtu dabalatee bineensonni du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaani dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa. Dhaabbatichi bineensonni kun akka hin miidhamnee fi amma danda'ame gargaarsa dhiheessaa akka jiru dubbatan. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2000 shan hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u, bineensota akka harree didoo, kuula adii fi gurraacha qabdu, akkasumas immoo harree didoo Greif Zebraa kan jedhan kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lammiin darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Hongee kanaanan bineensoti miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota goljaa bineensota akka gadamsa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee oolu waan hin dandeenyeef bineensoti miidhaan cimaan irra dhaqqabe bineensota akka harree kan harreef goljaa gadamsiilleen bilook tokko irraatti baay'ee miidhame bilookotiin walumirraatti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidhaa baay'eetti irra dhaqqabe. Tattana tamo goomittaa qaba jechuun harreen ammoo sababi isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhuduuf bisaaniif marriillee wal bira dhabame kanaaf akkasiin miidhamaa jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha.
Harreen 43 olitti kan ilkeen dangarreetiin galmeessan 43 olii lakkoofsaan geessee jirti kan iddootti argamtu garuu baay'ina faca'iinsa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan hime keessumaa harreen diidaa isheen Greif Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekachiise.
Isaa keessa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nulleen xiyyeeffannoo kennallee harreen tuni hin jaalle ispiishis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaa kadhiyeessu harreen tuni fula dhibee waan hin jirreef addunyaa akkasiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa irraas gubbaa akka waaqa ta'eessillee nagammaa mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaanna hin dandamatti jennee kan jiru godhuu jira dootiisii akka barnaa xiqqoodha. Yeroo omni kan tuftaa ammoo arginu malee dhaqan waan dhaqan ta'an fuuldura sodaa qabnu malee agammaatti kan doote baarcheri jedhan suni baay'inaan kan doote isiin lakkoofsisii sadii waan caalisuu agamma akka du'e.
Hojjettoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatanullee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
Baay'inni bineensota paarkii biyyoolessa Booranaa keessa jiru bilookaan shanan eegee olii deebisne bineensota baay'ee lakkoofsaan baay'ee fi garuu kan nuyi amirraa xiyyeeffanneetiin hin dandamachiisaa jennu tokkoffaan harreessa ariitee taate lammaffaan isii dambala dhibaayyuu jirtu kan lamaanii alatti bineensota bilooka kan hunda jiran waliin ga'uu hin danda'e iivin kanaayyuu qofi nyaachisnaa eegi jenna baay'ata mootummaa baay'ee waan nurraa fedhuuf keefir godhuu fi dhiisiti pirsentii 2-3 guutuu hin dandeenyu jechuudha.
Deeggarsi kun hin gaamiti. Yoo danda'ame mootummaan gara danda'amu qaami dhimmi ilaaluulleen qabeenya kan deeggaruu qabaa qabeenyi kun qabeenya yoo inni harkanaan argachuu hin dandeenye keessumattuu harree namni Greif Zebraa dhaan tarreeffate garte tuni harreeleen tun amma ilmaan isii tajaajila tuni qaqallattee jirti ilmaan isii kun amma yoo hongeen kun akkanumaan ammallee kan tufuufsaati jalatti hin guddattu gargaarsi kun gargaarsa gaamiti gargaarsa barbaachisaa deeggarsa cimaa barbaachisaa jechuudha.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaati. Hongeen barana mudatee qabeenya bineensa bosonaa irratti miidhaa geessuu dubbatu. Gargaarsi amma dhaabbati isaanii taasisaa jiru bineensota maraa akka wal hin geenye kan dubbatan. Hojii gaggeessaan kun keessumaa sanyiin harree didoo as naannoo kana qofaatti argamtu kuni akka hin bannee fi eegumsa gochaa jirra jedhu.
Egaa amma deeggarsuun tamma nuti goonu waan bishaan dhiyeessinuu fi. Marga dhiyeessaa jirruun illee giddu galeessas kan goone bakkuma bineensi kun itti argamudha. Irra caalaa maaliif iddoo hunda ga'uu hin dandeenyu? Erga iddoo hunda ga'uu hin dandeenye bakka muraasa ga'uu dandeenye sana giddu galeessa kan godhanne bakka itti argamiiti bineensa kanaati jechuudha. Caalmatti ifaatiin keenya seenaatti xiyyeeffate.
Bonni kun lakkoofsa harree kana gadi buusuu malee sanyii ishee balleessuurraa fagoo jira kan jedhan Obbo Araarsaan ammas gargaarsa bineensota kana oolchuuf malu gaafachaa jirra jedhu.
Amma dandeenyetti nuti qaama asirratti hin deeggaru jennee aanne yaa'u gaaffii dhiyeessineerra irra deemnee dubbisnes hin qabna barreeffamaanis gaaffii dhiyeessineerra sooshaal miidiyaa amma danda'ameenis eeggarsa kan akka argannu yaalii goone ragaa eeggarsa kan godhe muraasa kanaaf baay'ee eeggarsa arganne irraa waan jennu hin qabnu. Haa ta'u garuu NGO'n tokko achitti turas piroojektii banee jira. Piroojektuma qaba sana maallaqa hojii biraatiif qabate kana gara kanatti nu naannesse. Nu cinaa dhaabbateera jechuuf hin dandeenye marga dhiyeessuu roottoo bishaan itti kuufamuu danda'u kana dhiyeessuudhaan nu cinaa dhaabbate jira jechuudha. Garuu akkaataa gaafanneen yaa'u gaaffii keenyaaf deebii gahaa arganne irrallee waan jennu qabnu jechuudha gammatti. Fuulduraaf egaa waliigala hongee kana dandamachuuf yaa'u waliigala hojiin naannoo sanatti hojjetamu akka mootummaatti wantoonni jalqaban hin jiru. Paarkii kanaafis baay'ee fayyada jennee yaadna. Maaliif bishaan naannoo sanatti bal'inaan akka jiraatu yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kuni kanaafis hin gumaachennee yaadna. Gaamumni keenya danda'ee fi darbees immoo qaamota asirratti nu deeggaruu danda'aniin amma waanuma amma ofii ya jalqabne kana. Gandaan kun bakka baay'eetti akka jiraatu gochuudhaan isa sana yoggaa rakkoon kun quunnamu bakka baay'eetti bishaan kana aksees gochuu akkaataatti dandeenyu bal'inaan irratti hojjennaadha. Kan yaadaa jirru paarkichi ganaa haaraadha. Paarkii kana misoomsuudhaaf hojii guddaatu nu hafa.
Paarkii biyyaalessaa Boronaa keessa harree diidaa Greef Zeebiraa dablate simbirroonni gosa adda addaas kan jiran yoo ta'an simbirroota kana keessaa sadii kan achitti qofaa argaman akka ta'anis gaggeessitoonnii fi du'achiiftoonni paarkichaa biyyootti manii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Gammoo Daawit, paarkii biyyaalessaa Boronaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban darbe kana keessa Itoophiyaa fi Niijeeriin daawwatanii turan. Antoonii Bilinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin dabalatee hanga'oota mootummaa wajjiniin dhimmoottan adda addaa irratti akka mari'atanii gabaasameera. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Waashingtan DC irraa haasofsiisee jira. Waan Dr. Alamaayyoon jedhan waliin haa caqasnu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana gaggeessanii jiru Itoophiyaaf Niijeeritti kan fuuleffate jechuudha. Maaliif Itoophiyaaf Niijeeritti fuuleffatan?
Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. Bara Cold War ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbateeti jalqabe addunyaan hundumtuu gartokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awurooppaaf gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa ficcisanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa globaalizmiin guddatee warri akka Chaayinaa fa'aa kun ekonomii isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha diplomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan bifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jirru biliin kana eegashoomanii fi si arfaffaa isaanii deemu isaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa immoo maaliif Itoophiyaaf ni jirta?
Ani Itoophiyaa irratti tun dubbatee natti wayyaa. Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa sibiil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaa dhaaf Itoophiyaa hedduu jiru. Akka maletti badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'u dhiibbaa guddaa gochaa turte Ameerikaaniin ikoonoomik liberaayizeeshiniidhaan dhiibbaa guddaa gochaa turte. Dhiibbaan kun immoo akka inni hojiirra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kan fuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa kan jedhudha. Maal jechuudha kuni? Maaliif kanatti fuuleffatan?
Hayyoon ilaalcha kanaa peace and stability jedhan nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kana irratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii amma yo ta'e naannoo sanatti haqni namaa dhiifamaa jira, dinbarri Tigraay buqamaa jira jedhanii kan Eertiraan ammayyuu qooda fudhachaa jirti. Humnoonni Amaaraa biyya Tigraay kan jedhamu sana keessa ammayyuu jiru. Kanaaf inni kun dhuma argachuutu isaaf qaba araarri kun bu'uudhaaf jechuudhaanidha. Hansaan irratti dubbachaa turan inni guddaan isa kana.
Murtii haqaa ce'umsaa inni isaan jedhan hoo Dooktara Lamaayyuu?
Murtii yookiin Transitional Justice jedhanii himatan kun mootummaarraa mootummaatti ce'umsa osoo hin ta'in waraansa kana keessatti haqni ilma anaanamummaa akka malee itti dhiitamee jira. Isa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuutu isaaf qaba. Inni kun immoo qoratamuutu isatti jira kan jedhu dhaabbi cimaa godhattee jirti Ameerikaan. Isa kanaadha Transitional Justice Accountability godhamuutu isaaf qaba kan jedhu. Haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa wanta kana karaa United Nations keessa yeroo baay'eetti dhiyaate mootummaan Itoophiyaa kanaaf fedhii guddaa argisiistee hin jirtu. Maaliif itti gaafatamummaan kun yoo dhufe mootummaan Itoophiyaa mootummaadhaan seera addunyaa keessatti dhiyaachuudhaaf dirqamu waan maluuf kanarraa of qusachuudhaaf yaalaa jiru isa kana akka hojiirra oolu kan Ameerikaan amma.
Haasaa isaanii kaleessaa keessatti Blinken haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu wal dhibdeen karaa marii furamuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran kanuma akkamitti ilaaltu Dooktara Lamaayyuu?
Dhugaa kun dubbii ijoo itti deemanii hin ta'in malee haala Oromiyaa keessaas nagaadhaa fi dimokiraasiidhaan hiikamutu isaaf qaba kan jedhu dhaabbii fudhatanii kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru. Haalli Oromiyaa jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himanii hin qaban. Waraansa Oromiyaa keessa adeemu haa ta'u mirga dhala namaa dhiitamuu bal'inaan Oromiyaa keessa adeemu kana haa ta'u lola uummatoota adda addaa hedduu jiru haa ta'u maal akka ta'e sirriitti waan ibsanii hin qabanii. Dhiyeeffannaa guddaa akka laanneef kuntu waan argisiisu natti fakkaata.
Dooktara Lamaayyuu walumaa galatti daawwannaa Antoni Blinken Itoophiyaatti taasisan kanaan haalli jiru ammam gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a jettanii yaaddu? Mootummaan Itoophiyaa ammam daawwannaa isaanii kana akka dhimma ijootti fudhate gaaffii dhiyaataa jiru kan hojiirra oolchuudhaaf kutataadha jettanii yaaddu?
Kun egaa humna Ameerikaa dinagdeedha. Kanaan duras dinagdee gargaarsa irraa dhaaburraa kan ka'e nigdiima African Growth and Opportunity Act kan jedhamu sana keessaallee Itoophiyaa moggaatti dhiiburraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanni hin dirqame araara kana keessa gala. Kanaaf amma kanisallee Blinken gargaarsa doolaara miliyoona 331 gargaarsa ala namummaaf nallaata jedhu. Kana kanatu mootummaan kun utuu hin jaallatiin dirqamee jechaadha fedhii Ameerikaa hojiirra oolchuutti jira jedhee yaada. Garuu akkasuma jennu isa Transitional Justice Accountability jedhamu kanas fudhatanii hundumaa hojii isaarra oolchuu jechuudhaaf garuu narratti isaa jechuudha. Nagaan keessumaa Tigraayidhaaf mootummaa Itoophiyaa hedduutti ijaaramuu isaaf qabu harkaan fi guddaa adeemee jira xumura hin godhata jedheenni abdadha. Haala mijirurraa ta'ee ilaalu. Kun jechuun garuu rakkoon biyya sana guutuu olumaa olumatti hiikama jechuu ta'uu dhiisuu danda'a.
Hayyuu falatama siyaasaa Dooktar Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma carraa kanaa kennisiisaniif.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti mootummaadhaa fi mormitoota gidduutti araara bu'een gareewwan hidhatanii lolaa turan gara nageenyaatti deebi'anii jiru. Gareewwan deebi'an keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni siyaasaa Sochii Dimokiraatawaa Uummata Gumuz jedhamu mootummaan waadaa nuuf seene kabajaa hin jiru jechuudhaan komataa jiru. Naakoor Malkaa gareewwan lammanaa sofsiisuudhaan gabaasni qopheesse kunooti.
Durataan paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen obbo Giraanii Guddataa geggeessitootni koree giddugaleessaa miseensotaaf deeggartootni isaanii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafachaa turuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee waggoota afran darban keessatti miseensota deeggartootaa fi geggeessitootni koree giddugaleessaa paartii isaanii gadhiifamuu dhabuu isaaniiti kan dubbatan. Geggeessitootaa fi miseensonni paartii keenyaa kanneen himatni isaanii addaan citaa jedhamee ture hangeewunaa himatni isaanii addaan hin citne. keessuma gaggeessitootni koree giddu galeessaa dhaaba keenyaa miseensotaa fi deeggartootni keenya godina Kaamaashii, godina Asoosaa fi godina Matakkal keessatti mana hidhaa keessa jiru. Jarri kun dursi kennamee fi dhiifamaan gadi lakkifamuu jedhamee ture. Haa ta'u malee hanga ammaatti hin gadhiifamne. Dhimma kanarratti gaafannus mootummaan deebinuuf hin kennine jechuun dubbatan.
Bara kana keessa jechuunis bara 2015 baatii onkoloolessaa darbe keessa mootummaa naannichaaf guudeen jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame hordofuudhaan geggeessitootaaf miseensotni paartii isaanii akka hiikaman waadaa galamee turus gadhiifamuu dhabuun isaanii komii kaasuudha kan dubbatan obbo Giraany.
Isaan qofa osoo hin taane uummatni illee waltajjii argate kamirrattuu nu gaafataa jira. Maaliif waliigalteen nagaa mallatteeffame hojiitti hiikamee namoonni kun hin gadhiifamanii jechuudhaan namoonni hidhaman akkaataa kamiin hiikamuu qabu kan jedhu irratti mootummaan naannichaa gaaffii keenya fudhatee furmaata barbaaduun murteessaadha jechuun dubbatan.
Godinoota Kaamaashii, Matakkalii fi Asoosaa keessatti geggeessitootni koree giddugaleessaa 20 ol ta'an akkasumas miseensotaaf deeggartootni isaanii 300 ol ta'an gadhiifamuu dhabuu isaanii dura ta'an goodeen dubbatanii jiru. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar lakkoofsa isaanii adda baasanii dubbachuudhaa baatanis miseensotni goodeen gadhiifaman jiru jechuun dubbatu.
Barkaataa sawwachi baa'unu gizee yeetafataame yaalla yeetalakkaquudha yaallu.
Namootni hedduun yeroo ammaa hiikamaa jiru gadhiifamaa jiru. Namoota kanneen irratti ragaan dhabame osoo hin taane akkaataa waliigaltee nagaatti namni mana hidhaa keessaa gadhiifamaa jira dhiifamaan. Namootni hedduu hooggantoota guudeenii fi baheenniin dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa ba'anii badan osoo hin hafin mana hidhaatii gadhiifamaa jiru jechuun dubbatan.
Kanneen hafanis buuruma waliigaltee nagaa mallatteeffameen akka gadhiifaman qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jirraa jechuun koomishinarichi itti dabaluun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensotaaf geggeessitoota guudeeniif carraan hojii ni uumama jedhame ni uumamni jechuun obbo Giraany dubbatanii jiru.
Aangoota guudeeniif ramaddiin ni kennamaa jedhamee turullee hooggansa lama isayyuu ramaddii yerooti kan kenname inni kaan hin kennamne kanaafuu. Kuni komii yookaan shakkii uumeera jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti koomishinar Haaruun deebii kennanii jiru.
Akkaataa hojumaataatti bakka isaaniif walitti ramadamaa jiru. Fakkeenyaaf kanneen hojjetaa mootummaa turan namoonni kanneen biroo barnoota qabnaa jedhanis ogummaa isaaniitiin ramadamaa jiru. Namoota hin beekullee qaba. Jechuutiin dubbatan.
Warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Guudeen akkasumas Warraaqsa Bilisummaa Uummata Beenishaangul Gumuz Beenan jidduutti baruma kana keessa waliigalteen nagaa mootummaa wajjin balatteeffamuudhaan hidhattootni isaanii seenanii nagaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisuun ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen deebisaa jiraachuu beeksisuu isaa gabaasu. Sun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa.